Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Este o zi specială, este o zi în care le spunem la mulți ani tuturor copiilor și probabil că cei care sunteți părinți faceți deja ceva planuri sau ați făcut planuri despre cum veți petrece această zi, despre darurile pe care le veți oferi copiilor dumneavoastră. Ei bine, în ocazia de astăzi a emisiunii noastre, vrem să vă dăm o sugestie de dar pentru copiii dumneavoastră. Dumneavoastră puteți fi cel mai frumos cadou pentru copii. Despre acest subiect vom vorbi împreună cu invitata mea de aici din platou, doamna Liliana Radu, psiholog clinician și psihoterapeut. Bun revenit la emisiunea Trăiește înțelept!
Bine te-am regăsit, Cristina, mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că ai acceptat să fii împreună cu noi și nu ești singură, ți-ai adus și ceva ajutoare, o colegă împreună cu noi, de asemenea se află prin intermediul tehnologiei pe Skype, Crina Surdu, psiholog clinician și psihoterapeut. Bun venit alături de noi, Crina!
Bună, Cristina! Îmi pare bine. Voi?
Mulțumim că ai acceptat să fii în felul acesta alături de noi pentru a completa discuția noastră de aici din platou, pentru că este un subiect pe care amândouă îl îndrăgiți, deși nu sunteți părinți, dar aveți foarte mulți copii în grijă, să spun așa, pentru că vă ocupați cu psihoterapia pentru copii. Liliana este chiar administratora unui astfel de centru unde zeci de copii vin în fiecare săptămână pentru a primi ajutor. În primul rând, copiii au nevoie de ajutor, dar și părinții. Și vorbim astăzi despre faptul că de multe ori părinții se tot gândesc ce ar putea să investească pentru copiilor, ce ar putea să facă să fie mai bine, să fie mai fericiți, însă nu știu de cât de multe ori se gândesc părinții că până la urmă investiția cea mai potrivită ar fi ca ei să fie niște părinți buni pentru copiilor. Și subiectul acesta, parenting-ul, este unul pe de o parte mult mediatizat, se vorbește mult, dar pe de altă parte este un subiect la care întotdeauna avem nevoie de mai multă practică. Dincolo de teorie, este nevoie de multă practică. Și în emisiunea de astăzi vrem să oferim astfel de sugestii pentru dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori, cum puteți fi cel mai potrivit dar pentru copiii dumneavoastră. Din experiența pe care o aveți, este o întrebare pe care o adresez pentru amândouă acum la începutul emisiunii. Care sunt cele mai mari provocări ale părinților de astăzi?
Cred că felul în care creștem acum copii este diferit față de cum făceam asta cu 20-30 de ani și adesea părinții se întreabă care sunt cele mai potrivite metode sau cum pot să rezolve anumite situații de conflict fără să aplice metodele care erau folosite de părinții lor și adesea părinții găsesc dificil să pună limite, să spună nu sau să-i lase pe copii să încerce, să greșească, să le răspundă nevoilor copiilor, rămânând fermi.
Deci aici este cel mai greu?
Fermitatea mi se pare că momentan este o dificultate cu care se confruntă
părinții.
Este
interesant că dai această sugestie în contextul în care se vorbește foarte mult despre o dragoste necondiționată. Cum se îmbină cele două, fermitatea cu dragostea necondiționată în cazul copiilor?
Întotdeauna acceptăm necondiționat copilul, însă nu și comportamentul. Facem o separare între persoană și comportament. Te iubesc, înțeleg că ești supărat, însă nu poți să te joci cu asta acum sau nu poți să faci asta acum. În felul ăsta validez nevoia copilului și felul în care se simte, însă îi pun și o limită fermă, pentru că noi trăim într-o societate care are nevoie de reguli și asta e o perioadă în care trebuie să respectăm niște reguli pentru a putea avea un bine comun.
Crina, tu ce spui din experiența ta?
Da, e mare dreptate. Întâlnim cu părinți care au dificultăți în gestionarea conflictelor, în gestionarea lor și copiilor. Ce am mai observat e că părinții nu mai știu să se joace. Concentrează focul pe ce ar trebui să asta, pe ce cursuri urmează atât ei cât copiii. Și atunci se joacă și relația cu copilul.
Da, este un lucru pe care suntem invitați să-l învățăm sau să-l reînvățăm. Spunem că ne bucurăm de faptul că avem copii, că avem copii mici, dar nu suntem atât de pasionați de jocul cu copiii. E mai simplu să oferi o jucărie decât să fii acolo și să te joci tu efectiv cu copilul. Spun asta pe de-o parte și din experiența mea personală, dar și din ceea ce am văzut la alții. E mult mai simplu uneori să oferi un dar și e mai greu să te oferi pe tine. Tocmai de aceea venim și cu provocarea aceasta în cadrul emisiunii, ca părinții să fie până la urmă prezenți sau mai prezenți în viața copiilor și să fie darul acela de care copiii au nevoie.
Uneori și uităm cum era când eram copii, cum ne bucuram de o piatră, de un băț, de orice activitate pe care o făceam, fără să avem jucării foarte sofisticate și adesea poate chiar un joc cu eșarfa poate fi distractiv, atât timp cât suntem acolo și oferim timp de calitate.
Da, dar aici și vezi, apare o altă dificultate pe care părinții o au. Vorbim de managementul timpului și părinții se gândesc mai degrabă la a-și câștiga existența și vorbim despre niște timpuri destul de dificile acum și cumva nu neapărat că pică pe locul 2 educația copilului, dar timpul acesta despre care voi vorbiți nu mai devine practic o prioritate.
Uneori părinții cred că timpul de calitate sau joacă înseamnă o oră în care stau cu un puzzle sau cuburile sau și facem activități folosind jucării împreună. Însă dacă i-am implicat pe copii, inclusiv în, nu știu, să spele un cartof la bucătărie, să aducă mătura sau să care fărașul sau să dea cu aspiratorul alături de noi, poate să se transforme într-o activitate de joacă și în felul ăsta reușim să ne și facem activitățile de care avem nevoie ca să viața de zi cu zi, însă să și petrecem timp de calitate cu copiii și în felul ăsta și ei învață ce trebuie să facă pentru atunci când vor fi adulți și vor fi nevoiți să aibă grijă de ei. Vom mai fi acolo.
Vom reveni la subiectul acesta al jocului cu copiii puțin mai târziu pe parcursul emisiunii. Ai spus tu la un moment dat ceva de genul că este diferită educația pe care o primesc astăzi copiii față de ceea ce a fost în trecut, poate de educația pe care părinților au primit-o. Ce ar fi diferit?
Societatea în care trăim și cultura în care creștem influențează felul în care ne educăm copiii. Adesea, cred că mulți dintre noi și avem povești în care părinții noștri erau destul de autoritari.
Chiar violent, ca să spunem.
Chiar violent. Era o practică comună, deoarece trăiam în vremea aceea, trăiam într-un regim autoritar și dacă copilul ieșea pe ușă fără să fie disciplinat, fără să fie supus, ar fi avut mult mai multe probleme decât dacă mama îi dă o palmă sau... Și mulți dintre noi am crescut așa și nu vrem să ne creștem copiii în felul ăsta. Acum nu este acceptat și nu este firesc și ne dăm seama ce impact poate să aibă asupra copilului și atunci, pentru că nu știm să facem altfel, mergem la cealaltă extremă și le permitem totul. Nu le spunem nu, nu reușim să ne punem limite și apoi copiii au nevoie de aceste limite. Ei, în primii ani de viață, încearcă să-și dea seama cum funcționează lumea asta, care sunt regulile. Așa că vor testa limitele până când vor găsi una. Și adesea, de la extrema de a-l lăsa să facă ce vrea, ajungem în poziția în care erau și părinții noștri, poate țipăm la ei sau facem lucruri, poate chiar îi lovim, facem lucruri care nu-l ajută.
Tot cu o conotație violentă până la urmă. Exact de ceea ce am fugit cumva sau ceea ce am încercat să evităm.
Și adesea agresivitatea e o soluție pe termen scurt, adică în momentul acela copilul se oprește.
De ce se oprește un copil atunci când țip la el și când îi spui de vorbă bună nu se oprește?
Există pentru noi orice reacție mai bună decât nicio reacție. Pentru un copil, cu atât mai mult. Copilul depinde de atenția părintelui pentru a supraviețui. Așa că atunci când mama țipă la mine sau mă lovește, are toată atenția focusată pe mine. Într-adevăr, asta creează niște consecințe din punct de vedere emoțional și atunci mă opresc, pentru că nu vreau să continue agresivitatea, însă atunci când simte că mama sau tata din nou nu sunt atenți la el, va repeta acel comportament pentru a obține aceeași reacție.
Bun, dar părintele ar putea să se scuze și să spună, dar nu este adevărat. Eu sunt acolo cu el, îi spun, ba chiar îi repet, ba chiar insist, ba chiar îi atrag atenția, mă apropii de el, vorbesc de la același nivel cu el, așa cum am învățat, și el nu ascultă. Ei, în momentul în care am ridicat puțin glasul, ascultă instantaneu. Dacă e frica sau ce anume îl motivează în momentul acela?
Cu siguranță e și teama și e și faptul că are ceea ce și-a dorit, atenția părintelui.
Și în cazul unui copil mai mare ar fi aceeași explicație? Mă gândesc acum, nu știu, la un copil de 12 ani, 14 ani, un preadolescent, adolescent.
De obicei e o reacție de frică în momentul în care cineva ridică tonul la noi sau percepem un pericol și atunci ne oprim. Prima reacție este de friz sau poate chiar de luptă, depinde de copil și reacția lui. Sunt copii, probabil, pe măsură ce cresc, unii pot să reacționeze oprindu-se, alții luptând, alții ascunzându-se, retrăgându-se. Cu siguranță, de asta uneori e greu să ne dăm seama de consecința acțiunilor noastre, pentru că dacă obținem rezultatul dorit pe termen scurt, nu ne dăm seama care sunt consecințele pe termen lung. Și cred că de asta părinții păstrează acest comportament.
Uneori ne induc în eroare răspunsurile copiilor, pentru că spunem, da, uite, el așa funcționează, uneori, așa răspunde, deci continuăm în aceeași manieră.
Sunt părinți care ne spun la centru WeChange unde lucrăm, ne spun, e singurul mod în care pot să-l conving să-și facă temele la 9-10 ani și eu zic, ok, trebuie să știe că temele sunt responsabilitatea lui, nu trebuie să-l convingem noi. Însă și avem un rol important când știm, uite, copilul meu nu face teme fără mine. E și un rol important pentru noi. Știu că pot să le ajut, știu că pot să fiu acolo pentru
el. Ne complacem cu rolul acesta, mai ales atunci când copiii mai cresc, este până la urmă modul în care noi ne validăm ca persoane prin copii. Crina, ne întoarcem și la tine. Tu ce părere ai despre ceea ce am abordat noi până acum?
Părinții poate de frica de a nu fi sau de a fi părinți răi ajung să meargă în extrema cealaltă. E dificil, cred că e dificil să fii părinte în prezent, mai ales că societatea pune foarte multă presiune în cum să fii un părinte bun. Sunt foarte multe informații, atât pe internet cât și în media, în jurul nostru. Și atunci e dificil, când totuși ai informațiile, pe de altă parte nu știi cum să faci. Acum mă gândesc și la părinții care trebuie să țină cont de o dietă specială a copilului. E încă ceva. Și atunci e foarte important echilibru, așa cum spunea și Liliana, a fi alături de copil, dar a pune și limite, niște limite sănătoase, niște granițe sănătoase pentru a crește un adult responsabil.
Da, este până la urmă ceea ce ne dorim, că vrem să creștem niște copii care să fie independenți, să fie responsabili și la un moment dat să spunem, uite, mi-am adus aportul și am reușit să aduc în societate un adult echilibrat. Dar haideți să vorbim puțin și despre frustrările pe care le au părinții, pentru că de la intenție, de la dorință până la rezultat, e un drum lung și de multe ori rezultatul nu se vede sau se vede în ani. Cum manageriem ca părinți momentele acelea în care ne dăm seama că poate eșuăm, că nu suntem ceea ce ar trebui să fim? Și oricât am citit, oricât emisiunea am ascultat, teoria sună bine, dar după ce am oprit emisiunea, după ce am închis cartea și suntem împreună cu copilul nostru, nu mai știm încotro să o apucăm. Mă îndrept tot către tine, Crina.
Cum să facă?
Momentele acestea de frustrare în care efectiv ne dăm seama că eșuăm și nu știm încotro să o apucăm.
E foarte important să nu intrăm în luptă cu copilul. Acele momente în care copilul are un tantrum, de exemplu, și părintele fie ridică tonul, fie încearcă să-i explice că e necesar să se liniștească, că o să-i treacă. În momentele alea, copilul are nevoie să-i simtă pe părinții alături de el. Părintele pur și simplu să fie alături fără să-i spună nimic, să-l conțină, eventual, astfel încât să-l protejeze atât pe copil cât și pe el, dacă vorbim de un copil care este atât de furios încât simte nevoia să se exteriorizeze fizic. E foarte important să vadă că ne suntem alături și dacă vorbim de un copil mai mare, ulterior putem să discutăm despre cum s-a simțit, ce l-a făcut, să reacționeze într-un mod fizic, poate.
Tu te referi mai degrabă la modul în care gestionăm ca părinți momentele de frustrare ale copiilor, dar cum gestionăm momentele noastre de frustrare, momentele de frustrare ale adulților care sunt puși cumva în dificultate în prezența copiilor?
Cred că e important să fim blânzi cu noi, ca adulți. E firesc să trecem și prin astfel de emoții. E greu să fii părinte. O văd în exterior, deocamdată nu am avut ocazia de a fi părinte. Așa că, da, trebuie să fim blânzi cu noi, să ne oferim o pauză atunci când e nevoie, poate, de un time-out, astfel încât să mergem, nu știu, într-o cameră, să ne relaxăm, să respirăm, să bem un pahar cu apă, după care să ne întoarcem lângă copil. Asta poate să spun un pic mai mult la întrebarea ta. La asta m-am gândit.
Ce spui, Liliana?
Circula zilele trecute pe internet o poză care avea un mesaj foarte interesant. Părinți perfecți există, dar nu au copii încă. Și văd adesea părinți în dificultate pentru că își doresc să fie părinți buni, au o imagine despre ce înseamnă să fie un părinte bun, părinților sau societatea are o idee despre ce înseamnă asta și atunci simțim că eșuăm în fiecare moment, pentru că
mai,
doresc
mai
să...
este și o altă componentă. Este și o componentă care cumva vine tocmai pe fondul acestei interacțiuni sociale atipice pe care o trăim. Mă gândesc acum la tot felul de grupuri de mămici, unde toată lumea vorbește despre ce înseamnă educație sau grupuri care recomandă anumite tipuri de educație. Da, e bine să faci parte din astfel de grupuri, te informezi, mai afli o recomandare din partea unuia, din partea altuia, dar se creează cumva și o presiune artificială, pentru că întotdeauna, apropo de părinții perfecți care n-au copii, părinții perfecți sunt și cei care au alți copii decât copiii tăi. Și atunci presiunea aceasta este și mai puternică. Pentru că spui, ok, e greu să fii părinte în ziua de astăzi, toată lumea zice că e greu, dar uite că alții reușesc să fie părinți buni și parcă la mine nu se văd rezultatele.
Dacă ne gândim din nou cum creșteau copiii acum 20-30 de ani și cum îi creștem acum, atunci ne așteptam doar să fie să mănânce, să fie spălați, să fie sănătoși și era suficient. Acum
era, ne dorim, însemna că ești un părinte bun.
Acum ne dorim să crească și armonios din punct de vedere emoțional, să fie și inteligent, să aibă rezultate la școală, să aibă rezultate, nu știu, într-un sport, să aibă... Avem din ce în ce mai multe așteptări și de la noi ca părinți și de la copii și uităm de ritmul pe care îl avem. Cred că e important să ne respectăm și ritmul propriu și să respectăm și ritmul copilului. E important, cum a zis și Crina, să avem momentele astea în care ne oprim și ne gândim, ok, ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă în corpul meu acum.
Cât de des ai putea să ai astfel de momente ca să fie cumva în zona de normalitate? Pentru că dacă la fiecare interacțiune cu copilul simți nevoia de un time-out, probabil că ai nevoie de mai mult decât un time-out.
Atunci,
te ascultăm, Crina.
Mă gândeam că în situațiile astea e nevoie să apun la o rețea suport, să nu fim singuri.
Și cine ar trebui să facă parte din această rețea de suport? Că am pomenit mai devreme despre grupurile de Facebook, de mămici, de părinți. Ar putea să fie acolo un grup suport?
Dacă acel părinte își ia suportul necesar, dacă nu putem vorbi de familie, putem vorbi de ajutor specializat, poate putem ține legătura cu un psiholog, cu un medicul pediatru, bineînțeles, cu orice fel de persoane simțim că avem nevoie în jurul nostru.
Da.
Pentru că e normal să simțim acele lucruri și e bine să fim lângă persoane care chiar să ne zică că e normal ce simțim.
Avem dreptul la emoțiile pe care le simțim. Avem și ideea asta că a fi un părinte bun înseamnă că nu te simți furios niciodată pe copilul tău, nu te deranjează, nu te irită. Felul în care te simți, în schimb, îți vorbește despre ce are nevoie copilul de la tine și atunci e important să ne dăm seama, ok, acum m-am enervat și chiar să spun, uite, m-am enervat acum. Nu m-am enervat pe tine, dar m-am enervat pe situație.
Da, e un pas în normalizarea emoției. Acum, se cunoaște și ați menționat și voi lucrul acesta despre cât de important este educația, este mediul în care trăiește copilul, modul în care este crescut. Dar ce se întâmplă cu cei care nu fac parte din familii, care sunt preocupate în felul acesta? În terapiile pe care voi le faceți, probabil că vin și astfel de copii aduși de părinți, dar părinți care cumva au eșuat sau au aplicat niște metode care se pare că n-au dat rezultate și apelează la ajutor extern. Unii spun, păi da, dar te duci la psiholog să te învețe cum să-ți crești copilul, să crezi ca alții copii. Cum explicați lucrurile acestea și cum normalizați până la urmă lucrul acesta pentru un părinte care este în dificultate și apelează la ajutor specializat?
Eu mă simt tare norocoasă, am avut șansa să învăț de la oameni cu multă experiență și de la profesori din străinătate și din România și atunci eu văd partea asta de suport psihologic ca pe un mod de a da mai departe informații pe care le-am luat de la oameni cu mai multe studii, cu mai multă experiență și le dăm mai departe, pentru că știința ne poate ajuta să ne eficientizăm activitățile. Poate fi și un mod de a verifica. Adesea părinții vin și zic, ok, fac așa, e bine ce fac și ce se schimbă este atitudinea lor și copilul simte atitudinea părintelui. Adesea părinții fac lucruri bune, dar le fac pe jumătate, în sensul că se îndoiesc de faptul că e cea mai bună cale de a rezolva un conflict, de exemplu, sau o situație dificilă.
Și atunci poate nu sunt consecvenți cu metoda pe care o aplică, tocmai pentru că nu sunt convinși că este cea mai bună.
Și au nevoie de încurajare. De fapt, ei deja știu tot ce au de făcut, numai că trebuie scoase în evidență exact lucrurile bune pe care le fac și să dăm la o parte momentele astea dificile, să nu le mai dăm atât de multă importanță, să înțelegem ce se întâmplă și să putem să trecem peste ele.
Crina, mă adresez ție acum. Ce se întâmplă cu un copil care nu are parte de toate acestea în familie? Cum arată un adult care vine cu un astfel de background?
Depinde. Dacă mă gândesc la un copil perfecționist, el poate fi un adult critic, imposibil de mulțumit. Imposibil de mulțumit chiar și de el. Și atunci el poate avea tendințe către depresie. Dacă vorbim de un copil obedient, vorbim de un adult impulsiv, excese de furie, care va lega greu relații. La fel și un copil care poate fi crescut ca fiind centrul propriului univers. El va fi un adult dezamăgit de societate și la fel se va integra foarte greu în societate. Dacă vorbim de un copil care crește într-un sistem democratic, vorbim despre un adult responsabil, empatic, capabil să lege relații și să lucreze în echipă. Și noi asta ne dorim să avem. Adulți responsabili și parte a societății.
O problemă care apare de multe ori în familiile de astăzi este faptul că sunt niște așteptări nerealiste și față de copii. Pe de o parte avem așteptări nerealiste față de noi ca părinți și am vorbit despre asta tocmai prin faptul că nu ne dăm voie uneori să recunoaștem că am greșit sau să recunoaștem că suntem neputincioși. Da, sunt așteptările nerealiste pe care le avem față de propria persoană, dar sunt și așteptările acestea nerealiste față de copil. Crina a menționat ceva despre un copil perfecționist. Un copil căruia îi se pun niște standarde foarte ridicate. Care ar fi legătura între standardele ridicate și fermitatea aceea despre care vorbeai tu la începutul emisiunii? Îți lansez întrebarea, dar aș vrea să profit de momentul acesta să-i anunț și pe ascultătorii și telespectatorii noștri că suntem în direct și ne-am bucurat dacă ați interacționa cu noi. Avem la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna 0314-378-378 sau dacă vă este mai simplu ne puteți trimite mesaje scrise la numărul 0751 400 300. Ce înseamnă pentru pentru dumneavoastră să fiți un părinte bun? Vă considerați un astfel de părinte? Ar fi întrebarea pe care o ridicăm către dumneavoastră. Și de asemenea, dacă aveți întrebări pentru invitatele mele, dacă vă confruntați cu o situație și aveți nevoie de o recomandare, de un sfat, sunteți așteptați cu mesaje sau cu apeluri telefonice. Revin la întrebare. Care este legătura între așteptările nerealiste față de copii și fermitatea aceea despre care vorbeai la începutul emisiunii?
În momentul în care vin cu așteptare, deja mă raportez la ceva din mintea mea și nu la copilul din fața mea. E important
păi
să...
Și acolo în mintea mea cum a ajuns ca părinte informația aceea? Sau așteptarea
poate
aceea?
Această așteptare poate să vină din felul în care cred eu că ar trebui să se comporte un copil la o anumită vârstă, poate să vină din ceea ce mi-a spus societatea că ar trebui să fac sau din ce îmi spun prietenii, grupurile de
suport
și adesea îi punem pe copii în situații de eșec cu cele mai bune intenții. De exemplu, un copil care acum merge de-a bușile, îl punem într-un premergător din dorința de a accelera ritmul și să înceapă să meargă în picioare. Adesea e primul pas spre descurajare. După aceea, poate el de-abia ține creionul în mână și îl pun să coloreze în contur, pentru că știu că ar trebui să coloreze în contur. Și uităm să ne bucurăm alături de ei. Ei, copiii acționează ca niște cercetători. Dacă un copil a spart un nou, de fapt nu a spart un nou, a făcut un experiment de fizică și biologie în același timp. Ei iau fiecare experiență ca pe un experiment și dacă am reușit să ne bucurăm alături de ei și să vedem, ok, ce interesant l-a sparge un nou, hai să sparg și eu un nou, după aceea îl strângem împreună. Am reușit să nu venim cu așteptări nerealiste, pentru că tot timpul când lucrăm în terapie ne gândim, ok, copilul e aici. Încerc ceva un pic mai sus, dacă se descurajează, merg la ceva ce reușește să facă foarte bine.
Și asta nu-l trage înapoi?
Asta îi crește încrederea în sine, suficient încât peste 5 minute să mai încercăm odată ceva ce este greu și apoi revenim la ceva ce este cunoscut, pentru că noi ne simțim în confort să facem lucruri la care ne pricepem și atunci când vedem că ne pricepem la ceva, avem și curajul să încercăm ceva nou.
Deci este mai importantă creșterea încrederii în sine decât să ridici tot timpul standardele.
De obicei, copiii își ridică singuri standardele, adică construiesc pe ceea ce pot să facă. Trebuie doar să le spun adesea părinților cu care lucrez că ne vedem rolul ca părinți, ca educatori, să rezolvăm probleme în locul copiilor, când de fapt rolul nostru este să creăm probleme pe care ei le pot rezolva.
Le inducem astfel de probleme? Îi punem în situații provocatoare pentru ei?
Da, de exemplu, la 2 ani pot să-l rog să arunce un șervețel la coș. La 3 ani să strângă jucăriile. În loc să aprind becul la baie în locul lui, aștept să-l aprindă el. De multe ori, lucruri din acestea mărunte pot să crească mult încrederea copilului în sine, pentru că odată ce el se descurcă din ce în ce mai bine singur și e independent, are mai multă încredere în sine. Când se nasc, copiii depind de atenția și grija noastră, sunt dependenți de părinți și apoi, pe măsură ce încep să meargă de-a bușilea în picioare, încep să facă mai multe lucruri folosindu-și mâinile, să comunice, își câștigă independența. Cu cât îi încurajăm mai mult în direcția asta, cu atât ne va fi mai ușor, apropo de ce ziceai mai devreme, că sunt părinți care spun, dau toată atenția mea copilului și totuși, când mi-am întors capul, face tot felul de năzbâtii. Asta e pentru că poate nu i-am dezvoltat această independență și atunci el depinde de atenția mea și la 5 ani și la 7 ani, poate chiar și la 20 de ani.
Ceea ce spui mă duce cu gândul la o altă direcție. Poate s-ar aplica sau poate s-ar simți confortabil ascultând lucrurile acestea părinții care au copii mai mici. Însă în momentul în care copiii cresc, se apropie de adolescență, independența aceasta pe care psihologii ne încurajează să o dezvoltăm, s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Pentru că la adolescență nu ne mai dorim neapărat un copil independent, ci ne dorim un copil ascultător sau un tânăr obedient pe care... Iată, spunea Crinela mai devreme, dacă ni-l dorim în felul acesta ca adult, s-ar putea să aibă ceva probleme de relaționare. Dar cum împăcăm tensiunea aceasta? Adică atunci când copilul este mic, ne dorim să fie independent, atunci când este mare și ajunge să fie independent și chiar să-și pretindă independența, îl dorim cumva dependent de noi.
Noi ne câștigăm independența ca adulți prin responsabilitățile pe care le luăm. Pot să fiu independentă financiară atunci când am un job sau pot să... Tot așa gândim și felul în care încurajăm pe copii înspre independență. Pentru a fi fiecare drept vine cu o responsabilitate. Odată ce îi facem parte a familiei și îi contribuie la bunăstarea familiei, atunci nu trebuie să controlezi copilul, ci el va putea să gândească pentru sine și să ia decizii în funcție de consecințele care îl așteaptă. De multe ori îi pedepsim pe copii sau îi recompensăm și asta învață că există o persoană din afară care poate să-mi spună ce e bine, ce e rău și să evalueze ce am făcut. Noi folosim încurajarea și consecințele logice pentru a-l ajuta pe copil să înțeleagă că fiecare acțiune are o consecință.
Dar care e diferența dintre o consecință logică și o recompensă sau o pedeapsă, de exemplu?
Consecința are legătură cu activitatea respectivă. De exemplu, un copil care nu mănâncă, pot să-i spun, ok, îmi pare rău că nu mai vrei, strâng masa, poți să mănânci la următoarea masă. Asta înseamnă că există o consecință naturală, o să-i fie foame până la următoarea masă, dacă eu am încredere în el să-l las să suporte această consecință. Sau își lasă, nu știu, jucăriile împrăștiate, sau își lasă telefonul la întâmplare. Atunci l-am pus deoparte, îmi pare rău, consecința este că nu mai ai acces la el.
Mă întrerup un pic pentru că avem un apel telefonic acum. Sunteți împreună cu noi, vă ascultăm.
Să rămână.
Bun venit în cadrul emisiunii.
Ce mă bucur, mulțumesc frumos, ce mă bucur.
Vă ascultăm?
Aș dori să spun o părere în legătură cu ziua de azi.
Ia spuneți.
N-am copii, dar mi-aș dori să spun o părere. Copiii, în primul rând, trebuie, din partea părinților, foarte, foarte, foarte mult trebuie să aibă cea mai mare bucurie.
Da, este o încurajare pentru cei care sunt părinți și uneori se simt copleșiți de statutul acesta. Să fii părinte este, într-adevăr, o bucurie. Eu, personal, pot să confirm lucrul acesta.
Nu pot supăra. Cine sunteți?
Sunt Cristina Ișvan, ați sunat la Speranța TV.
Voi să rămână, mulțumesc mult.
Mulțumim că sunteți cu noi.
Nu.
Domnul care ne-a sunat nu era foarte convins de locul în care a ajuns, dar ceea ce a spus bine. Da, este o bucurie să fii părinte și cred că avem nevoie din când în când să ne amintim lucrul acesta. Pur și simplu ne dă cumva un alt tonus în relația pe care o avem cu copiii noștri.
Și retrăiești poate copilăria alături de ei dacă îți dai voie să te bucuri de fiecare etapă și de fiecare descoperire a lor. Mi-amintesc când am început să lucrez cu copii, aveam un băiețel care abia învăța să vorbească și puneam mâna și zicea masă și mă gândeam eu de ce nu mă bucur că asta e masă și așa am rămas să lucrez cu ei.
Crina, ne întoarcem la tine. Vreau să facem un pas mai departe în discuția noastră. Avem teorie pentru că nu putem să facem practică aici, dar vreau să fie foarte concrete sfaturile pe care le dăm. Ce principii ar putea să aplice părinții? De ce anume să țină cont în educația copiilor astfel încât ei să fie cel mai bun dar pentru copiilor, așa cum am intitulat emisiunea de astăzi?
În primul rând, e foarte important respectul reciproc. Să vedem ca pe niște egali în familia noastră, să-i responsabilizăm atât cât ei pot, așa cum a spus și Lili, să-i încurajăm, să le spunem nu, să avem curajul să le spunem și nu, să separăm nevoia lor de emoții. Când înțelegem emoția, în schimb, pe moment nu putem să le satisfacem nevoia. Să avem curajul de a fi perfecți, atât noi, ca adulți, ca părinți, cât și copiii. Practic să le dăm acest model de a fi și imperfecți, pentru că fiind imperfecți ne îndreptăm greșelile, ne dezvoltăm, descoperim noi lucruri, așa cum a spus și Lili, descoperim obiectele din jur, descoperim fenomenele naturii, descoperim lumea. Să nu facem pentru copil ceea ce el poate să facă, Iar e foarte important. Pentru a-i dezvolta încrederea în sine și autonomia. Și să vă distrați alături de copil, cred că e cel mai important principiu pe care îl merg.
Nu doar astăzi, de 1 iunie, ci în general, da? Pentru că pentru astăzi, probabil, părinții au planificat ceva activități distractive, dar nu trebuie să așteptăm doar astfel de zile speciale. Mulțumim, Crina, revenim la tine. Acum avem un apel telefonic. Sunteți împreună cu noi, vă ascultăm. Vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, ne auzim doar la telefon.
Alo?
Da, sunteți în direct.
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm!
Da, bună ziua! Fiți amabilă, sunt o doamnă, vă sunt din alt județ și am și eu un băiat de 21 de ani.
Să vă trăiască!
Și mulțumesc frumos! Și a fost diagnosticat când era micuț, în clasa a treia, cu tulburare obsesivă compulsivă, pentru că foarte greu s-a integrat la școală, nu a fost acceptat de copii, a fost traumatizat fizic și emoțional. Și pe fondul ăsta a dezvoltat obsesiile astea compulsive, a făcut și tratament psihiatric, deci un antidepresiv și lucrurile s-au agravat la pubertate, la 16, 17, 18 ani, a fost foarte greu, dar acum suntem pe o linie nu ascendent a bolii, suntem stagnăm pe o linie de plutire și suntem oarecum bine așa. Numai că totuși nu este din casă, este izolată, nu are prieteni, nu poate relaționa, exact cum spuneați în emisiune, că asta m-a motivat să vă și sun. Situația lui se potrivește cu ce spunea doamnele psiholog. Ce aș putea eu să mai fac ca părinte pentru el? Cum să-l mai ajut să iasă în societate, să lucreze, să aibă un job, să nu stea numai acasă, să culcă târziu, să scoală târziu? Ce să zic?
Vă întreb pentru clarificare și pentru a vă oferi o recomandare cât mai completă. Până la ce vârstă a mers la școală sau câte clase a făcut?
A făcut liceu, a terminat liceul.
Și de când a terminat liceul, nu a lucrat nimic?
Nu a lucrat, doar a făcut un curs, un singur curs a mai făcut și atât, dar nu a profesat nimic, nu lucrează. Okay. E problemă cu adaptarea.
Rămâneți împreună cu noi, poate că invitatele mele doresc să vă mai adreseze vreo întrebare care le-ar putea ajuta să își facă o imagine completă asupra situației pe care ați descris-o. Ce spui, Liliana, de un astfel de caz? Cum ar putea o astfel de mamă să fie un părinte bun pentru copilul ei?
Din ce spune dânsa, a reușit să facă o treabă grozavă, a reușit să termine liceul băiatul și
da.
Sunt într-o situație bună acum și mă bucur să aud că au reușit să ajung aici. Ideea este să facem lucrurile pas cu pas și să începem prin a-i crește independența atunci când nu putem la... Deja cred că după 8 ani se schimbă dinamica cu copiii, deja nu mai decidem noi, ci decid ei ce soluții vor să își asume.
Aici noi putem să le... un copil care este
cu atât
deja
mai mult, cu atât mai mult când vorbim de un adult, putem să-l întrebăm de ce are el nevoie. El este cel mai în măsură să ne spună ce l-ar ajuta. De asemenea, e important să fie un membru care contribuie în familia lui. Adică fiecare dintre noi ca adulți își manageriază programul așa cum consideră de cuvință, însă avem și niște responsabilități în mediul în care locuim și cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să-l tratez ca pe un adult de 21 de ani care alege să stea în casă momentan, se simte în siguranță acolo, însă e parte din familie. Asta e ce-mi vine acum în minte. De asemenea...
Asta a fi parte din familie înseamnă a-l implica cumva în activitățile casnice sau în responsabilitățile ce țin de casă. Nu merge la serviciu, nu câștigă bani, să zicem, sau nu are un alt aport în viața familiei, din jobul pe care l-ar putea avea, dar măcar prin prezența sa în casă să contribuie. E un pas mic și apoi ar putea să fie responsabilizat pentru a ieși cumva și în exterior în momentul în care este valorizat și este apreciat și capătă încredere că poate să facă niște lucruri.
Adesea copiii sau adulții tinerii nu sunt conștienți de problemele cu care se confruntă părinții, probleme financiare, nu știu, legate de activitățile de zi cu zi. Așa că e important să împărtășim, uite, eu mă simt copleșită de situația asta sau sunt preocupată, mă îngrijorează că nu ai ieșit din casă sau simt că nu mai reușesc să fac asta, poți să mă ajuți? Prezentându-le problemele cu care ne confruntăm, pot să vină cu soluții și atunci mintea lor nu mai este preocupată de dificultățile cu care se confruntă, ci sunt mai degrabă preocupați de a rezolva probleme reale cu care se confruntă cei dragi.
Sau poate sunt cumva forțați să iasă din confort, pentru că e un efort să ieși cumva din zona aceasta în care tu te simți bine singur, fără relații, dar în momentul în care simți că ceilalți au nevoie de tine, deja ești mai dispus să faci și tu un pas. Acestea sunt ideile pe care vi le dăm acum, așa, fără să cunoaștem foarte multe detalii despre cazul dumneavoastră, dar probabil că și a căuta un ajutor specializat ar putea să fie un pas potrivit.
Da.
Deja vorbim despre un diagnostic, poate o tulburare de personalitate, mm-hmm, și ar putea, da, fi intervenit mai mult decât prin ceea ce v-am, da, spus noi acum. Vă mulțumim oricum că sunteți alături de noi și că ați împărtășit experiența dumneavoastră de viață.
Da, m-ar interesa, deci doar atât, dacă m-ar putea ajuta doamnele psiholog să mă ajute să intru în contact cu dânsele și poate găsim un grup de suport, poate prin dânsele începem o terapie noi cu băiatul și să ajutăm cumva.
Lăsați, vă rog, la regie numărul dumneavoastră de telefon și, da, după ce se va termina emisiunea vom lua cumva legătura cu dumneavoastră. Mulțumim, okay, mult, okay, că sunteți, mulțumesc, că ați fost împreună cu noi. Am primit și câteva mesaje scrise și aș vrea să răspundem și acestora, pentru că sunt, iată, frământările celor care ne urmăresc. O doamnă ne spune așa: mă confrunt și eu cu o problemă în creșterea copiilor mei. Am un băiețel de 4 ani și 6 luni și o fetiță de 2 ani și 6 luni. De cele mai multe ori mă cred o mamă foarte rea și incapabilă pentru copiii mei. Eu am crescut fără mama mea și mereu mi-e teamă că nu-i cresc cum trebuie și să plec și eu la fel ca mama mea. Îmi doresc să fiu o mamă bună, însă am foarte multe temeri în creșterea lor. În special îmi este teamă să nu fac ceva spre răul copiilor mei. Ce să fac? Răspunsul dumneavoastră înseamnă mult pentru mine. Așa încheie, doamna, aceasta mesajul. Ce poate să facă o mamă rău pentru copilul ei?
Adesea părinții au teama asta și deși fac lucruri intuitiv îi ajută pe copii, de teama că ar putea fi un părinte rău, renunță și nu sunt fermi. De asemenea, experiențele noastre de viață, din copilărie, mai ales cele traumatice, lasă urme și ne urmăresc cumva până în momentul în care începem să înțelegem ce ni s-a întâmplat și ne pot influența în felul în care ne creștem copiii. De exemplu, teama că aș putea să plec și, într-adevăr, nu avem niciodată o siguranță că o să fim aici până când vor crește și tocmai de asta insistăm atât de mult pe a le dezvolta independența, inclusiv emoțională, a copiilor.
Dar eu cred că prezența este ceea ce contează foarte mult și cred că acesta ar fi răspunsul pentru doamna aceasta care ne-a scris, temătoare, dar și preocupată, și apreciem preocuparea. Faptul că sunteți alături de copii, faptul că le sunteți mamă, faptul că nu ați plecat, probabil experiența pe care dumneavoastră ați trăit-o în copilărie, este o dovadă că sunteți pe drumul cel bun. E normal să mai și greșiți, dar faptul că vă doriți să fiți alături de copiii dumneavoastră și că, iată, urmăriți o emisiune care vorbește despre acest subiect, este un semn bun. Deci nu sunteți o mamă rea. Aveți încredere.
Ce aș vrea să-i transmit, doamne, e să fac în fiecare seară o listă cu 10 lucruri bune pe care le-a făcut pentru copiii ei.
Copii.
Pentru că adesea, când avem aceste gânduri, ne focusăm, atunci n-am făcut bine. Acum, noi la centru zicem așa, dacă am făcut ceva și a ieșit, e terapie, dacă am făcut ceva și n-a ieșit cum voiam, e evaluare, am evaluat situația. Așa că ar fi grozav dacă și-ar nota și lucrurile bune pe care le face, pentru că faptul că e preocupată de felul în care îi crește spune că deja face treabă
grozavă. Este pe drumul cel bun. Încă o întrebare, Crina, poate ești tu atentă și oferi un răspuns la aceasta. Cum îi învățăm pe copii să se comporte atunci când sunt agresați de un alt copil și cum ar fi bine să reacționăm noi ca părinți într-o astfel de situație? Ne întreabă o doamnă. Cum să răspundem atunci când copiii noștri sunt agresați? Și ce să învățăm pe ei în relație cu ceilalți?
Eu încerc să las copilul să își gestioneze singur conflictul.
Nu cunoaștem vârsta la care se întâmplă agresiunea, poate că și asta ar fi foarte important de știut. Dacă este un copil preșcolar, nu putem să spunem că lăsăm pe el să gestioneze. Dacă este deja un copil mai mare, mediu școlar, atunci da, sunt situații în care el poate manageria singur. Dar se poate ajunge foarte ușor și la o altă extremă. Vorbim de bullying foarte des zilele acestea. Te las să-ți continui ideea. Dar am vrut să aduc nuanțele acestea tocmai cumva ca să creionez un posibil răspuns din partea ta.
E important să, ca cel mic să fie, să se simtă în siguranță cu părintele și să poată să-i spună absolut, absolut orice. În urmare să apeleze la sfaturile părintelui în această situație.
Dar tu, ca părinte, ce faci când vezi că copilul tău, de exemplu, este agresat sau afli că în școală sau în alt loc copilul tău suferă din cauza agresiunii celorlalți? Cum să răspunzi?
Cum să răspunzi? Clar, ai nevoie de mai multe informații. Afli de la copil ce s-a întâmplat. Atunci mergi la școală, dacă e vorba de școală, sau discuți cu ceilalți părinți. Afli ce a determinat acel copil să reacționeze așa. Investigând mai mult, îi ofer copilului un model de a rezolva problema, fără a fi agresiv la rândul său.
Asta contează foarte mult și ce este învățat acasă, pentru că dacă acasă, în momentul în care apare o agresiune, copilul răspunde la fel sau tu ca părinte răspunzi și copilul va copia același model în relație cu ceilalți și practic doar va perpetua un comportament care este destructiv și de o parte și de alta. Cum completezi, Liliana?
Cum ai spus și tu, acum depinde foarte mult care este vârsta copilului, dacă este un copil mic, e important să nu ne sară capacul, să nu ne enervăm în momentul ăla, să mergem, să fim noi calmi, ca să fim o ancoră pentru copil, să vadă un model de a reacționa și dacă este un copil care poate să vorbească, să spună, uite, m-ai lovit, nu-mi place, îl încurajez pe copil. Îmi transmit mesajul meu ca părinte prin copil către celălalt copil și nu către părintele copilului. La copiii mai mari, cum zice și Crina, e important să aflăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă și cum poate să dezamorseze situația de agresivitate. Am copii care se confruntă cu bullying și adesea îi învăț să facă multe complimente celui care îi vorbește urât și de obicei situația de bullying se ameliorează sau dispare, pentru că nu știi cum să reacționezi când cineva îți spune, dacă tu îi spui cuiva, da, și îi spui niște lucruri râte și... Da, mie îmi place.
Bine, soluția cea mai la îndemână și probabil că prima ar fi cea de evitare. În primul rând să iasă din situația de conflict, să nu se expună agresiunii și să nu stea acolo. E primul pas, să plece din zona de conflict. O altă întrebare din partea tot a unei mame, se pare că ele sunt cele mai interesate de subiectul acesta, deși nu am vorbit despre cum să fiu o mamă bună, ci să fiu un părinte bun. Fetița mea de 3 ani și jumătate este hiperactivă. Cum să mă raportez la ea, în afară de multă răbdare?
Fiecare dintre noi are un profil senzorial, sunt părinți sau oameni care sunt mai lenți sau mai calmi, sunt oameni care sunt mai activi. Uneori se întâmplă ca profilul senzorial al părintelui să nu se potrivească cu cel al copilului, adică părintele să aibă nevoie de mai multă liniște și copilul de mai multă activitate. Ce trebuie să înțelegem în primul rând este că e o nevoie a creierului și nu face ca să ne sfideze sau nu e un copil obraznic. Acolo este ea în stadiul de dezvoltare și pot să gândesc activități care o ajută, îi hrănește creierul cu senzații, o ajută să-și consume această energie într-un mod activ. De obicei, copiii hiperactivi fie ne creează probleme, fie, din nou, creăm noi probleme pe care să le rezolve. Fie le dăm de lucru, fie ne dau ei de lucru. Așa că...
Când te referi la le dăm de lucru, te referi doar la activitate fizică? Sau ce anume le-ar putea cumva liniști hiperactivitatea asta?
Cu siguranță un copil hiperactiv are nevoie de activitate fizică și ajută activitățile care stimulează simțul vestibular, cum ar fi hamacul, leagănul, să-l învârtim pe scaun sau alte activități care ajută din nou creierul să se liniștească.
Încă o întrebare, este ultima pe care o mai preluăm pentru că nu mai avem timp. Părinții mei m-au crescut considerând că este bine să săruți copilul doar atunci când doarme, altfel există riscul de a crește un copil răsfățat. Cum este sănătos să le arătăm afecțiunea noastră fără a exagera?
Părerea mea este că e bine să arătăm afecțiunea către copii cât mai des și cât mai mult, cu excepția situațiilor când fac comportamente pe care nu vrem să le continue.
Adică nu încurajăm comportamentele indezirabile.
Sau suntem într-o situație de conflict, nu rezolvăm o situație de conflict luându-l în brațe și îmbrățișându-l. În momentul în care și eu sunt calmă și el este calm, pot să-i ofer toată afecțiunea din lume. În momentul în care fie eu sunt nervoasă sau supărată sau el are un moment de criză, îi sunt alături, poate fără a manifesta atât de mult afecțiunea fizică, pentru că uneori iubirea este și o atitudine, este a ne gândi la celălalt într-un mod pozitiv, chiar și când face lucruri care nu ne plac.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre și aș vrea cumva să ne întoarcem de la ceea ce am plecat. Spunea Crina la un moment dat despre cât de important este jocul cu copiii. Și am pregătit acum pentru finalul emisiunii câteva imagini. Vă las să povestiți ceva despre ce ar însemna jocul cu copiii, iar pozele pe care noi le arătăm sunt niște imagini cu modul în care ar putea să fie organizate jucăriile copiilor. Da? Este o provocare și aceasta. Vorbeai mai devreme de a învăța pe copil să-și așeze jucăriile, să strângă jucăriile, dar în afară de faptul că îl punem să le strângă, noi avem nevoie să fim acolo cu el și să ne jucăm. Ce înseamnă și care este valoarea jocului pentru copii și pentru relația aceasta dintre părinți și copii?
Fiecare dintre noi avem o lume interioară și interacționăm cu lumea din exterior. Jocul este cel care ne dă acces la lumea interioară a copilului și e important să știm și care sunt etapele acestui joc. Un copil mic va distruge înainte să construiască sau va avea abilități mai mici de joc și construim pe ceea ce poate el să facă până ajungem la un joc complex. Și jocul e o metodă grozavă de a ne conecta cu copilul, de a crește relația cu el. Noi la centru lucrăm cu metoda Floor Time, care este o metodă de joc care se focusează pe relația dintre adult și copil și cum putem să construim această relație. Asta este mijlocul a tot ceea ce facem. Niciodată nu sacrific relația pentru joc, adică vreau să termine puzzle-ul orice ar fi. Nu, vreau să avem o relație bună și în timp ce ne bucurăm de activitatea asta, terminăm și puzzle-ul. Nu este puzzle-ul prioritar.
Mulțumesc mult de tot! Avem timp doar pentru o concluzie de câte un minut din partea voastră. Un mesaj de final pentru părinții care ne ascult și care ne-au ascultat și care își doresc să fie cel mai bun dar pentru copiilor, așa cum am pornit noi emisiunea. Crina, te rog.
Pot să mă gândesc la acel principiu. Distrați-vă împreună, jucați-vă, pentru că jocul cu siguranță va îmbunătăți relația dintre părinte-copil. Părintele îl va înțelege mai bine pe copilul său, îl va cunoaște mai bine prin joc, acela fiind limbajul copilului.
Deci nu doar astăzi, de 1 iunie, ci în general. Jucați-vă cu copiii dumneavoastră, este gândul tău de final. Liliana?
Să aprecieze mai mult eforturile lor. Nu e o treabă ușoară să crești un copil. Te trezești noaptea, îi gătești, ai grijă de el. Unul din colegii mei spunea că a fi părinte înseamnă să scoți inima din piept și să mergi cu ea de mână pe stradă și numai pentru curajul ăsta merită toată aprecierea și e important ca la sfârșitul zilei să se gândească ce au făcut bine, ca să construiască pe ce au făcut bine în ziua respectivă, să învețe să continue aceleași lucruri.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența voastră în cadrul emisiunii aici și în platou, dar și online. Vă aștept cu drag și în alte ocazii și sper ca ceea ce le-am transmis astăzi ascultătorilor și telespectatorilor noștri să fie cuvinte de încurajare potrivite pentru ei, astfel încât ziua aceasta să fie una deosebită pentru cei mici, dar și pentru cei mari și să se continue cumva, nu doar într-un cadou pentru o zi festivă, ci pentru un cadou pentru o viață întreagă. Pentru că cel mai bun cadou pentru copiii noștri putem să fim chiar noi, părinții. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!